Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі абмеркавалі беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Паслоў Еўразвязу з Менску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі. У Баранавічах 60 работнікаў будаўнікоў абвясцілі страйк з прычыны нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьёрн Агланд заклікаў улады Беларусі перагледзець рашэнне аб закрыцці амбасады Швецыі і вярнуцца да дыялогу. У Брусэлі камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі Еўразвязу абмеркаваў сітуацыю, звязаную з беларуска-шведскім дыпламатычным канфліктам. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. На поўдні Афганістану тры амерыканскія вайскоўцы былі забітыя, калі па іх адкрыў агонь мужчына, апрануты ў форму афганскага вайскоўца. Узброены інцыдэнт адбыўся ў чацвер позна ўвечары ў правінцыі Гельмент. Гэта апошні выпадак нападу на вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане з боку асобаў, якія выкарыстоўваюць мясцовую вайсковую уніформу. У аўторак ахвярамі аналагічнай атакі на ўсходзе краіны стаў адзін замежны вайсковец. Колькасць грамадзянаў Сірыі, якія ўцяклі з краіны ў сувязі з канфліктам паміж апазіцыяй і ўрадам прэзідэнта Башара Асада, склала цяпер каля 150 тысяч. Такія звесткі прывёў сёння афіцыйны прадстаўнік управы Верховнага камісара ААН у справах уцекачоў Адрыян Эдвардс. Ён адзначыў, што найбольшую колькасць уцекачоў прыняла Турэччына – 50 тысяч чалавек. Дзясяткі тысяч перасяленцаў знаходзяцца ў трох іншых суседніх Сірыі краінах – Ярданіі, Лібані і Іраку. У самой Сірыі працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі, паўстанцамі ў горадзе Алепа і ваколіцах Дамаску. Апазіцыянеры па-ранейшаму актыўна ў прадмесцях Дамаску перыядычна ажыццяўляюць вылазкі супраць вайсковых частак. Паводле праваабаронцаў, сёння жыхары Дамаску паведамілі ім, што чулі страляніну і некалькі моцных выбухаў з кварталаў на ўскраінах гораду. Ахвярамі паводкі на Філіпінах з пачатку тыдня сталі 60 чалавек. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на заяву ўраду. Сем чалавек, гаворыцца ў заяве ўраду, лічацца зніклымі без звестак. Паводка на Філіпінах выклікана зацяжнымі залевамі. За двое сутак 6 і 7 жніўня ў Манілі выпала месячная норма ападкаў. У выніку вялікая частка сталіцы апынулася затопленая. На роўні з будынкамі значны ўрон нанесены сельскагаспадарчым угоддзям. Паводле ўдакладненых дадзеных, стыхійнае бедства закранула амаль 2,5 мільёны жыхароў краіны. Ва Украіне ўступіў у сілу закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі, які ўмацоўвае пазіцыі расійскай мовы Украіны. Сёння дакумент апублікаваны ў газеце «Голас Украіны», афіцыйным выданні Верховнай Рады. Днямі закон падпісаў прэзідэнт Віктар Януковіч. Украінская Верховная Рада ўхваліла яго 3 ліпеня. Адразу пасля гэтага ў розных гарадах краіна апазіцыя арганізавала акцыі пратэсту. Самая масавая дэманстрацыя адбылася ў Кіеве перад будынкам Верховнай Рады. Яна працягвалася некалькі дзён. Новы закон прадстаўляе расійскай мове афіцыйны статус у 13 з 27 рэгіёнаў краіны. Пры гэтым украінская мова застаецца адзінай дзяржаўнай мовай Украіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў на наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.